þetta var örgulega jóla, það ekki?
Já, ég segi, það var jólaugur fann að ljóma.
Já, mikið læsingur í sleif. Mikið, hvað, jólastress, ég var bara, órólegur bara að lufta á þetta.
Bara að flýta sér í búðir og flýta sér hingað á hongað.
Já, það ætlum ekki gera.
Nei, en við erum hins vegar vel maður að fylgjast með stöðinni á Tómas Inga Tómassinni.
Já,
hann er fótboltamanni.
Og svo fótbolta sérfræðingi og þjálfara og alls konar.
Já, og spila með IBF, KR, Grindavík og Þrótti og hann er yfir þjálfari yngri flokka Fylkis í dag og aðstoðar yfir þjálfari 21 árs landsliðsins. Og vinir og vandamenn alltaf taka höndum saman því að hann hefur að glíma við veikindi og það kannski kemur ykkur um ávart en félagi hans, Sigurður Ágústsson, hann er á línunni, kom til sæl, Siggi.
Hæ, hæ.
Við bara spyrjum frétta af Tomma í fyrsta lagi. Það nú ekki allir sem að vita kannski að hann sé búin að vera að takast á við veikindi og þá eins hvað ætlið að gera í framhaldinu?
Já, sko, það er kannski betra að heyra bara í Tomma með svona hvað er að frétta dagstaglega af honum, en hann er náttúrulega búin að glíma við það að vera með ónýta mjöðum í daltum tíma og fer í aðgerð 2015 í byrjun árs. Og það var náttúrulega búin að vera slappur í þessum tíma síðan fyrir hann í aðgerð og sú aðgerð augljóslega skilur ekki tilætnum árangri því að það eru mikla þrautir og það er hérna losaður vöku úr hérna náranum ánum einhverju sjö sinnum á þessum tíma fram að byrjun árs 2018. Þá er ákveða að fara í aðgerð aftur sem er náttúrulega óvalgengt fyrir svona bæði svona ungan mann og svona snemmi eftir fyrstu aðgerð. Og þeir eru opnan þá, þá raunverulega bara kemur í ljós að það var maskur í þeirri mistur hessilega. Og þar var sem sagt sýking í honum og hérna þeir, þarna 12. apríl þegar þeir í aðgerna þá raunverulega lokaðir sárunum við svona spacer, seti ekki meðmælið í og hann er búinn að vera þá síðan 12. apríl yfir 200 daga á sjúkrósi, bara fara lama þannig en er núna komin heim til sín í hjólastól og er að bíða eftir að komast í aðgerð til Þýskalands.
Já.
Og við svona raunverulega náttúrulega höfum fylgst með honum í þessu ferli og var nú svo sem ekki margt sem maður getur gert en það er ekki mjög góður í þessum skurlækningum.
Nei.
Ágætur náttúrulega en ekki mjög góður.
Já, nei.
En það sem við ákvaðum að gera var að kannski er hérna sammenna kannski það sem hann er nú þekktu fyrir sjálfur, þar að segja hafa svolítið gaman og tengja það einhvern veginn fótbolta.
Já.
Og það var hann Hafsteinn Steinsson sem er nú prímus mótor í Fylki sem að kom með þessu hugmynd uppalega sem við þróum áfram og nú er það orðið þannig að við ætlum að vera með Tomma dag, svo kallaðan og úrslitaleik í Tomma mótinu. Tomma dagurinn verður sem þess 9. desember fyrir hátti að sjálfsögðu og það sem við byrjum að vera með svona knattrautir fyrir yrkendur í hérna 5. 7. og 7. flokki kalla á kvenna og það er verða svona sleggjur úr íslenskum fótbolta Egil Sverjusson, Arna Grétarsson, Rúna Kristinsson sem munu leiða svona knattrautir fyrir þessa yngri kynslu og það er ætlið að vera með og þetta er náttúrulega fjáröfnum fyrir hann og hans fjölskyldu, hann Tómas Inga. Það er alltaf að rukka 1000 kall á bat sem að mætir og ég veit að mjög margir vinans og svona þeirra sem að þekkja hann úr fjölskyldunni í fótboltanum líka munu mæta. Og síðan ætlum við að vera með svona, hérna, halda upp á þátíð íslensk fótbolta.
Já.
Þetta er að vera með leik, svona ágóðaleik, frá 11 til 12. Að spila á stóran völl og það verður erfitt fyrir marga sem þarna munu eka kraft ekki þetta er alltaf mann menn sem eru löngu komnir af léttatarskeiði og það verður þannig að þarna eru mjög margir menn sem að munu í fyrsta skipti á ævinni borga fyrir það að spila knattspyrnu.
Já,
það er snitt.
Er þetta að kaupa sér nýjan að leik kannski? Gaman sentur hérna?
Já, ég held að þú verður bara tekin orðin núna. Þú er nú oft komið í vandræði með svona segjímslegt, kallkópalegt og nú ert þú bara mættur.
Hvað kostar að spila sinni
í liðinni? Þú verður fyrir bakvörður logi. Og verður númer 3.
Það er ekki gegnulegt maður.
Hvað kostar að borga sig, þú veist, Rúna Kristins eða einhverjum af þessum fyrir félögum, hvað kostar fyrir þá að borga sig inn á vellinn?
Já, náttúrulega eðlilegt að Rúni borgi svona fimmfalt með aðra, finnst mér sko, en hérna En við ætlum að vera með þannig að það bara lágmark að þeir sem að spila muni borga 15.000 og síðan bara frjáls framlög hérna í því og við getum bara farið yfir þetta logi með þér ef þetta eitthvað tæft.
Já, skráðan. Hann bara...
Viljum hérna hafa þið með náttúrulega?
Já, ég...
Það eru náttúrulega... Fyrir gjöðu?
Hvar er þetta? Á hvaða velli er þetta? Hvar...
Þetta verður í Egilshöllinni.
Já.
Á stóran völl.
Já, 9. desember. En rétt já, aðeins það... meiri... Aðeins frekari fregnar Tóma því ég heyrði í ykkur í dag, þú veist, hann sagðist þér á leiðin til Þýskalands, næstu skref, að því maður átt að segja að þau þarna stuðning, svo eru náttúrulega þakklátt öllu. Hver verða næstu skref hjá honum? Hvað er verða undirbúa núna?
Já, hann að fara til Þýskalands í svona skoðun á hérna, góðu klíningi þar hjá honum, Dr. Schröder.
Schröder, já.
Þetta var vel búið fram og hérna, það er alltaf að Þeir náttúrulega erum allar skýslur og erum allar upplýsingar frá LSH og ef að þeir þar sem að líkum lætum þá lætur það að koma heim fyrir jól en farast út í aðgerð í janúar og þá bara krossa fingur og vona það gangi.
Já.
Þetta náttúrulega búið að vera afar erfitt og svona sem dæmi þetta lögmál Murphys að þá náttúrulega hérna, var hann í aðgerð núna í sumar og þá fekk hann hérna líf sem hann með bráðanami við, þannig að hann var nú held ég megi segja dauður og hafði snúið tilbaka.
Já, hérna.
En ég ætla nú ekki að kalla hann Messias samt.
Nei, sem ekki gera það.
Langtingið.
Já, það mikið svind, hérna, meðan Tóma, ég treysti að verið margir sem mæta, það alltaf hann að vera gaman að sjá þess að menn reyna sig, menn sem hafa kannski gert alveg nýlega.
Hérna. Já, menn eru samt mjög brattir sko, hérna, og náttúrulega í fyrsta lagi allir mjög spenntir og ánægðir fyrir því að taka þátt í þessu með og fyrir Tóma, þannig að menn eru mjög glæðir yfir því.
Mm-hmm.
Og ég held að við náttúrulega bættum við einhverju þúsundir því að ég veit ekki betur en að Logi Bergmann Eiðsson hafði verið að bjóða sig fram og allir að spila. Og ég til dæmis ekki sé það og ég til að borga talsvöld fyrir það.
Já, það
segði svo að borgi sig ekki verið í þættunni hjá okkur, þú veist. Já, græðir eitt manninn á völl og þú veist, þetta bara...
Steinleikur.
Þetta steinleikur alveg sko.
En ég, sem þú sendir berðunum okkar bara okkar bestu kveðju.
Ég gerir það.
Tómas er náttúrulega eins og hann sagði alltaf í hérna þegar var í Pepsi-mörkum bara flottu strákur bara og góður á kroppinn sko bara það var frans sem hann notaði mikið bara flottu strákur
já.
Þannig að hérna, já, já. Ég hérna treysti því að hann verði góður eins og nýr
Algjörlega
Já, við vonum það
Og hvetjum fólk, það er bara Facebook-viðburðinni Tómadagurinn, sundaginn 9. desember og takk fyrir að vera á línu hjá okkur